mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zominamine ina ndambo utope 14h30 awa na Washington DC etika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale kati na Kinshasa Brazzaville pe Luanda na Angola ekominde ngonga ya tuku mibale na ndambo tope 20h30 na monile ekolo Kongo Demokratik ngonga ezalaka liboso to kominde 21h30 tope ngonga ya tuku mibale na moko na ndambo lokola pe ina katikati ya ekolo Kongo Demokratik na bamboka lokola Lumumbaville Kananga na Mbujimayi wa Balengla. Sango ya mokili ya lelo utu Washington DC epesameli bino na Edi Sango Patuma Kalala Alimasi na Rob Maclean basungi biso na kokomisela bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Ukraine na Russie ba kokite ko yokana lelo pona kokila nzela ya kotika ba civili bakima bitumba ezalaki masolo mabango ya mbala misato. Russie na Chine ba boyi kolekisa mokano États-Unis et pesi na bikolo misusu zoni na Conseil ya sécurité pona kopamela Corée du Nord na kokobaka ko meka ba misile. Mikolo zumi na mibale mikoki uto bitumba bizali kongala na Ukraine bana ba ekolo Kongo Demokratike mingi bazali ko sala makasi puna kokima tokolanda litatuli ya moko na bangwawa.
Bozondo isa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine. Tozo koma ba -18, -20. Bozo to la ta moto, bozo mo moto wana. Ba soda ba Ukrainian na bazo bazo boma moto. Tofandi wana journée mobimba.
Na benyi elenge mobali moko afundami na kopesa kama boko na ba ADF bakangami na sokoto ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika.
Ya solo tumonaki kazaki sispe, tumemi ye tokutaki ye deja zaki na la police. To récupérer ye na minute aza na maboko ya patnabiso ya renseignement pour na exploitation
kaka na Nord Kivu société civile pe mingi mingi baye babunda kapona makokima bomoto ba family ndenge batu mabe ba iki ba bandi ko kanga bana pe ko senga misolo kati bana bango bazali kokutama basi bakufa
pona makambo ya kidnapping na ngongo bazo ba cible comme des bana mike na ba kidnapper wana ba monique wana nde nzela ya kozwa mbongo facilement.
Conférence ya Sarah ya Basketball African League barrage ya Mondial Qatar 2022 Paralympique éliminatoire ya Basti ya U17 ya Ngonde Tukolebela na Etando ya Masano ya Lelo kasi jambune yango sangu na Bukuse tozali kopesa bino. Président Félix Tshisekedi akomaki lobi na Bruxelles na Belgique pour na mobimbu ya makambo na yemoko asali mobimbu mongo na mulunga liwayi Denise Nyakero kasi sango itali tina ya mobimbu mongo epesa miti na bayinda ko ya mosala na ye bayike nzinga nzinga na mokonzi ya mboka baye basolola ki na journal en ligne Actualité.cd balobi ete mobembo mwango mokomi maye pe Dubai mpona kozala na Expo Dubai 2021 wuto pene na sanza moko mokonzi ya mboka ya ekolo Kongo Demokratika asali lisusu te mobembo sima na bokangami ya mopesi toli na ye ya lukumu na maimatali Bokengi François Béa mpona koluka kobebisa Bokengi ya ekolo nzokande baili boke Free François Béa Petika François Béa bazali kukuba kosenga ete mopesi toli ya kala ya lokumu ya président Félix Tshisekedi ya tinda manara lumbango na bazuzi tupe atikama Deni Kadima mokambi ya misala mema pomi na bayi misala ya seni basusu bakutani lelo na mokambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso pe basengi ete mbongwana ya mibeko ya maponami esalama na lumbango yango nde kopesa nzela na mapona miko salama na ngonga elubi Deni Kadima sima na bukutani na yango lisanga bunganga mukambi ya liboki disoka dinamika po na bubimi na kokoso sima na mapona mi asingi iti papa wa Roma, papa François asalate mubembo abongisi na ikolo Kongo Demokratiki na sanza ya sambo viboki ya kambaka disoka esingi yambo ete bukingi buzunga na ikolo Kongo Demokratiki pe bupu konzi buto sama lokola pe mibeko mia ekolo lisanga bonga alubi ete akindeli papa wa Roma mukanda pona yango akunduli na mukanda na ye lolingi ba episkopu ya Senko ba chula maki puna makambo mabopuni mukambi ya seni. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na mokukani waye ya Guinea-Bissau umaro Sisoko Embalo ba kutani na Kigali bakonzi ba bale batie manzaka ya boyokani kati na bikoloni bale boyokani bwango botali bi lo tourisme mumbongo pe bobombi libanda ya bomoito pe conservation ya nature. Paul Kagame alaki kosala pe mobembo na Guinea-Bissau sanza eliki bo meki kokoyisa bokonzi bolonga kite na Guinea-Bissau. President Umaro Sisoko Embalo alubaki ezalaki bateki lo pipinde balingaki kokoyisa bokonzi bato baike bakufaki zokande bus ya yambo esali mobembo na yango kouta na Rwanda pe kokende na Uganda bikolomi bali bizongisi boyokani kati na yango sima na sanza ya mobulu kati na bango. Kolo zomi na mibali mikuki wuto mampinga marusi makota ki na bitumba na Ukraine sika mampinga marusi mazali kokoba kutia moto na ngumba Mariupol sika libongo linene lizali na sud-est ya Ukraine lubi luleki ba sivili ba koka kite kubima pona mbala ya mibali na Mariupol bayi Ukraine na bayi Rusi bazali kofundama na kubuka botele misi bitumba na nzela yango ngumba mamokonzi ya Ukraine au Kiev et ezaliki nusika na maboko ya mampinga ya Ukraine ezali pe na bituma nzinga nzinga na yango lelo balaki sibilongi ya Ukraine na bayerisi bazali kokutana po na masolo po koluka kosukisa bituma. Ukraine na Rusi ba kokite koyoka na lelo po na kokela nzela ya butiki ba sivili kobima kokima bitumba basololaki lelo po na mbala ya misato bitumba bizali kokoba kongala na Ukraine wuto mikolo zomi ya mibale bato koleka milio moko na kama sambo basi bakimi. Rusi na Chine ba boyi kolekisa mokano Etats-Unis epesi na bikolo misusu zomi na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies pour na kopamela Corée du Nord na kokobaka komekaka ba missile balistique pe nucléaire et komi mbala ya zomi na sambo ete Chine e boya kotelemela Corée du Nord pour na yango Corée du Nord e sakola ki lobby le liki ete e salaki bomeki ya motuya ya nantina ya kokela satellite ya bokingi kasi banganga bayele ba lobby ezalinde pona komeka ba misile yango esalami mikolomi ke yambo na maponani na Corée du Sud te tango bitumba na Ukraine kokisi mikolo zomi na mibale mzali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edisa. Mikolo zomi na mibale mikoki uto bitumba bizali kongala na Ukraine bana ba ekolo Kongo Demokratika mingi bazali kosala manso pona kokima bitumba biye. Tolandali tatuli Nathalie Sikaboro azwaki na moko na bango.
Armo kombo tobambi elenge mobali oyo ye azali dokotolo auta ekolo Kongo Demokratiki kasi azali koyekola sika master na imagerie medicale na engumba ya Dimpro na sud-est ya Kiev kuna na Ukraine.
Et à peine naote okoma, en tout cas ça pouvait me faire une affaire de 4 mois. Na sina bandaye déjà bakour nanga normalement na Meshikov Hospital na ville au Tzobe na Dnipro.
Le 24 février, Mampinga ma Russie, ma kotaki na bingumba misusu ya Ukraine, étudiant congolais Oyo, atatoli lolenge nini bomo inabango, e bongwani na mbala kaka.
le 24 wana na rezui message à université la fsinga koya cour le loté tikala nanda. Alors na vandi ko tiké ma mort, je dis ah c'est que c'est sérieux na bengi ba petit moko ba lek to za exact na ba mwana sur situation ya ma je crois qu'il faut to bana déjà ko migré na ba mboka moko za na frontière to to luka moyen ko bima si to ke ko luka bus na fsi biso na bus ezo ken été le premier bus qui va quitter ville wana toza ozaka le 28. Mais je dis non on ne peut pas attendre encore 3 jours ici. Il faut tout le cas moyen, on se topi ma ville pour tout le cas déjà. Parce que ville, n'abissons pas dans la ville où on a les Nives, où ils ont la frontière en Pologne, où ils ont la capitale, où ils ont la Kiev. Or, na Kiev déjà, ils ont été là.
Na sima ya kotambo lantaka molai na bus, mpe na makolo, mpe lisusu, kobi misa misolo ebele koleka. Ye, elongo na bana ba RDC basusu, mpe ba paya basusu, ba komi na frontière ya Pologne na Ukraine. Kuna mikakatano mibanzi elobi elenge mobali oyo
kokoma na frontière wana na 3h du matin na bitumba ebandi wana depuis to komi wana to telemi na biso tozomona ka mi ba ukrainien bazo seka ba komi boy bise ma moko lesi ba e bandeki biso ba ta bazo ki pa ta binote ya et puis ce qui est curieux c'est bozo pelisa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine tozo koma ba -18 -20 po boyo to la ta moto bozo ma moto wana ba soda ba ukrainien na bazo wazo boma moto. Tufani wana june mobimba.
Ngonga eleki mingi kasi yeyano ezwa mite. Elenge mobali yoyo na baninga ba ye bazwi bongo mokano ya kokende kukote la nanzela ya ndelo ya Ukraine na Hongri. Nsima ya mwa mkokoso libakuli lamu lipesa meli bango.
Upi de la ba yoyo msa frontia ya Ukraine na Hongri la tupe wazo leka mkompike nepe kubeta mwa kroche kuna mama à 300 km fallait trouver encore un moyen de transport to sengi taxi men moko wana sengi biso $450 oui to sengi taxi à 300 km tokei to komi kuna même scénario nous les frontières ya Ukraine na Hongrie kuna kutunde basala biso mabe mabe makasi bazo biso nyonso bache biso nyonso ngambo moko ale bino tous les noirs là bas d'un côté bufanda kuma
Armand et le mona baye bazali na ye ba koti sika na espace Schengen atali siete na France bisika azali a cause la kimia ezonga na Ukraine pona kozonga ko kongola biloko na ye biyebitikali esengeli koyeba ete mikolo zomi na moko misi mikoki wuto bitumba na Ukraine bibandaki na ngambo ya ekolo Congo Demokratiki ministre ya affaires étrangères na conseil de ministre ya vendredi eleki etalisaki ete bayi RDC kama mitano na ntuku misato na misato baye bakomi na Pologne bakovanda mikolo ntuku misato kolanda mikano mia Union Européenne yambo bazongisama na mboka natalise kabuo Simu Rabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Na beni elenge mobali moko afundami na kopesa kama boko na ba ADF akangami na sokoto ya mampinga maikolo kongoni mokatika asimbami na maboko ya misala miabo kingi na engumba eye bulayi na Erika Smoisi.
Usime kukangima elenge uyu atiyama kiliboso ya bakambi misala miyabo kengi mpo na kumoyoka. Elenge yango azalaki komema yoko libenga omo kongo na yempe na kati na yango ezalaki na sokoto ya basuda ya FRDC bakisampebo kokompe bikila kilabisusu. Molobeli ya operasyon Sukola on a beni kapitene Anthony Mwalushai apesi matondo na bafandi baeba benga kipulusu mpe mapinga maekolo.
Amuna kisi spe moko na kati ya lupangu azo tambula. Me basa babite la kibiso singa tukumaki na lumbangu tuzui mutuwana ya solo tumuna kikaza kisi spe tumemiye tukutakiye deja azaki na la polisi. To rekipere ye na miuto waza na maboko ya batnabiso ya renseignement pona exploitation. To pesi longonya na bandeko na biso pona musala malamu o andeworu ya information bazo pesa biso chaque jour, me bazo kenge la pembo kadin manye ou din autre. Yangwana to sepeli makasi to lobaka chaque jour ke problème ya sécurité eza problème ya mutunyoso. Eza exemple ya kolanda. E population batika kosala kaba justice populaire eza na tinate kokanga ya mutu oyo ekoki koede biso tocha maboko na réseau ya ba criminel oyo bazotungisa bana mboka.
Na mituna ya Viwa Lingala elenge mobali oyo alobi akani kozala o mangomba ya basimba minduki tomoyoka.
Bon soki akosi bino pe boya na kendo munisa bino na munisa bino ne pa la biso po bolobi nga na za moto na zokosa wana kokosi linga ipenza oteni oyo ngana dusanka ngo na zando po boloba kangana ba kulima kokenda na Kongo oyo ya kala o bobenga kangu bango ba kadere ndenga na leli boba benga kabiso ba kulima balobi toza ba kadere kasi baya penza pe biso pe tomo na pe ya solo soki bakoko na biso pende bazala ko ngana zala ka mtu aluberu sikoyo na ye na beni po boloba kabiso ba bakoko na biso nde ba banani baya na boba zala kana makabu ngana zama utakokenda na nani na Kongo kaka na mashete na elango
boye baite mposo muleki soda moko ya matoi mangongi oyu akangimaki na bayi pulusu na beni na munduki yempo azalaki na kwiti ya mulangwa kasi sima ya mwangonga soda yango aumba kimpe atikaki munduki na ye o maboko ya pulusu kinosika soda yango ayebani te bulukiluki bozali kosalema mpo na koyeba epai awami elobi kapitaine Anthony Mwalushai uta engumba beni Erikas Mwisi mpo na lulaka la Amerika.
Nagoma batu mabe bakomi kukanga bana kosenga mbongo kasi bana bango bazali kokutama basi bakufi bolai na fisto isemwami.
Babote ya bana ne ngumba Goma bakomi na bobangi mingi pona bobomi ya bana bake. Batu bayebani te bakomi kozwa bana mpe komema bango bisika biyebani te. Tokutanaki na moko na baboti baye oyo mwana na ye ya mibumi bale abomamaki andimaki kotatula lolenge nini mwana na ye amemamaki na nzamba pe abomamaki. Toyoka mwana mboka Enoka.
Likama unazwaki eza ya pasi mingi ya kolobela. Oyo pasi na mwana ki nango mwana nangai ya deza. Bazwaki ye na ndako na 13h bakei na ye tango azobenga lingi topesa ye mbongo totindaki mbongo me mwana na ngai akusi akufaki kala o vendredi tokei babengi biso ke bayoki ke mutu moko kuna na Buhimba bazwi mwana basi bakunda ye tokei ti kuna na Zamba tango tokomi kuna tomoni vraiment mwana na ngai basi bakundi ye tobengi kaka bakonzi baye ko la mwana na kati ya Zamba wana tozongi naye pe tokeko kunda ye kuna na makao vraiment eza na pasi mingi o tozomona awa na est ya Republique Democratique du Congo.
Société civile ya ituka ya Nord Kivu e pameli mpe bobomi ya bana boye boleki ndelo na ngumba Goma pe bisika biso na ituka eye mukame Société civile John Banyene asengi na bakonzi ya mapinga mpe pulusu kobatela bayi mboka na biloko na bango asengi pe baboti ya bana na kozala ekenge mingi pona bana na bango toyeka John Banyene
omoni journaliste pona makambo ya bakidnapping na ngungo bazo basible comme nde bana mike na bakidnapper wana eza system moko tozo décrier po depuis banda depuis bakidnapping banda tolo baraka po gouvernement yango pe il faut salisa population po gouvernement deza na responsabilité a kokenge la bana mboka na ba bien na yango mais erwazo kidnapper batu bamoni ke wana nde nzela ya kozwa mbongo facilement mais gouvernement yango pe ba victime wana ba famille ba victime ata gouvernement ekipaka bango te yango pe za eloko ya malamu te mais basaka mingi na ba réseaux sociaux donc na ba réseaux ba benga kana ba réseaux po bazwa ba rançon na bango wana
batu ya bokengi mabomoto mpe balobeli ya bana bazali pe na mpasi mingi na mitema komona bobomi ya bana bake bango mpe bapamelaki makasi likambolie toyoka coordonnateur tope mokambi ya parlement d'enfants awa na ituka ya Nord Kivu Amadi Ntwaha.
Situation ya bana ekomi triste realité mpona ba c'est pourquoi biso tozosenga gouvernement na biso facilite bana ya ville ya Goma bana ya este bana ya province ya Nord Kivu mpona situation ya kidnapping.
Tosimba ete bana basato babomamaki awa ne ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu poso moko ekoki kutu te na bokutani na biso na maire ya ngumba Goma alobi ete akoloba na tina ya likambulina mokolo mwa lobi uta ngumba Goma fiston isemwami mpona lolaka la Amerika.
Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesameli bino wuto Washington DC na Edi Isango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na Seoa Lingala.
Sango munini na etando ya masano ya lelo. Basketball Africa League na conference na yango Sahara ekoti lelo na mokolo moyango ya misato na Dakar esika ezali kobeta mauto mokolo mposo nzokande BC Espoir Foukash ya RDC ezali komilingili na conference na Nil na avril na Egypte. Chine ezali penza likolo na baje paralympique ezali kobeta ma na Beijing uto mokolo mwa minei moleki. Eliminatoire ya mondial ya ba U17 ya basi na Lisano Liendembo, balio par ya Ekolo Kongo Demokratika, ba Polaki Lobi na Kinshasa, Libongo Tulu na Mingete Misato Libosolia, ba Super Falcon ya Nigeria, barrage ya Mondial Qatar 2022, Katina balio par ya Ekolo Kongo Demokratika, na Balion d'Atlas ya Maroc, Balanga Nzembo ya RDC, ba Kotili Kamboliango, ba Sali Nzembo, pona kopesa maboko na Banamboka. Dakar University Club ya Senegal na Club Ferroviaro da Beira ya Mozambique ba ibandungwani lelo na Dakar Arena ba kukisaki lelo match ya mibale uto conference ya Sahara ya Basketball Africa League e bandaki o mokolo mposo ndenge mokope Rwanda Energy Group ya Kigali na Seydou Legacy Athletic Club ya Guinea na match ya bufungwani Seydou Legacy Athletic Club e betaki 85-70 Dakar University Club ya Dakar ni pai bondungwani boyo bozali kosalema. Rwanda Energy Group nde elungaki lobby 91-87-91-87 Association Sportive ide Salé ya Maroc Union Sportive Monastirienne ya Tunisie nde elikaki Club Ferroviaro de Beira Makasi na 77-71 Conférence ya Sahara ikupindikino le 15 mars 2022 Balongi Banei Bayango bakozela kokutana na finale na Balongi Banei ya Conférence ya Nil na phase finale kubitama utu le 21 kino le 28 mai na Kigali na Rwanda conférence ya Nilinde kubitama na Caire na Egypte utu le 9 kino le 19 avril ilombe to champion ya BAL bal et les kaki na 2021 BC Zamalek ya Egypte ikozala na conférence et ya Nil bayi ekolo Congo démocratique ya FC Espoir Foukash pe bakozala kuna lokola pe captain Tigers ya Afrique du Sud Cobra Sport Club, il y a Soudan du Sud, Forces armées, pays police, basketball, il y a Cameroun, la Petro Atletico Petroleros, il y a Luanda, Angola, puis Bakuzalakuna, Kasilelo, Ndengeni, BC Espoir, Foukash, il y a École Congo Démocratique, Zali Komilingela, il y a Nyango, na Sango Eye, Vado Yambayamba, Pesibiso, Tolanda.
Équipe ya Congo Démocratique, il y a Basketball African League, na Kombo, il y a Espoir Foukash, Zali Bongo, Komilingele, Pona Kuzwa Moko, il y a Batikemini, il y a Ekupe sa isika na fase finale na Rwanda, na sonze ya mitano, elobi Ravin Mwimba, mukambito pe entraîneur ya Foukash.
Préparation to bandaki avant parce que tozo préparer ba tableau mibale tozo préparer championnat ya Kinshasa na bal parce que championnat ya Kinshasa c'est important pour na biso po yango nde me marabiso na coupe du Congo et me marabiso na bal donc on néglige yango te
na yango championnat ya Kinshasa pe li probakin ezali penza na motu ya makasi po ete yango nde ezali kusunga Foukash a milengele malamu elobi fula nganga moko ya basani ya Foukash.
Je suis moi plutôt parce que faut bien être un peu bien parce que pour s'entraîner sur ce qui passé, ils ont toujours payé le fond d'habitude. Que bon, ça, tout ça, ils ont été bien. Ils ont aidé sur ma partie.
Équipe ya basketball yé, ils allaient la conférence ya Nil. Na mboka Egypte e yeba kundongwana na sanza ya minei 19 au 19 kasi yambale ye niveau ezali makasi
ba ekipe ya makasi ezali c'est trop ba bengaka ba habitué ya competition ba o ba misani kobeta ba za misati eza na Zamalek eza na feu eza pe na Petro Atletico d'Angola biso pe nde to yo ye ko la competition za kala biso moko te donc soki to sali makasi et que to travaille bien ba chance eza na ngo ebele pour que biso be to zwa qualification
kolifu la nganga azali pe koliki ya na qualification kasi esengeli na bango komilengele malamu penza
Et d'abord, on a dit surtout que ça suffisait de préparer ça parce que, comme un frère, très bêtement, déjà, au Sénégal, tout le monde a un match d'ingrédients bêtement. Il dit qu'il a ma place, il est à ce niveau-là, il est élevé. Il y a quelques semaines, il y a quoi arranger, il y a quoi pas tout arranger pour que, Earth au Kenéji, au Banda compétition, le NEF, tous à la, ce qu'ils ont appelé, ça c'est, prier au, faire l'effort pour former les quatre premiers pendant que le bêta,
Atako bazali komilengele kokoso ezangite poete makoki tope misolo ezali kolanda misala na bango te
nazote lete bal phase finalo itobete yango bia mbongo ka mpezo poser biso problème parce que jusque là gouvernement na te maboko te meki foka chazo azo bundana ba propre moyen na bango moko ete ba posha ba teza difficile
esengile bongo koyeba ete na conférence ya Nil bazali bongo motoba Zamalek ya Egypte Petro ya Angola, FAP ya Cameroun, Cobra Sport ya Sud-Soudan, Cape Town ya Afrique du Sud, na Focache ya Congo Démocratique.
Jeux paralympiques tu aux Jeux olympiques pour na baye bazali na kokoso na nzoto to na motu ezali ko salema ou to mokolo monita no moliki na Beijing na Chine ki no lobi Chine nde ezala ki liboso na ba medaille zomi na mwambe mutuba ya wolo mitano ya bronze pe sambo ya platine ilandami na Ukraine atako ezali na bitumba na ba medaille sambo mitano ya wolo pe misato ya bronze Japon de ezali na yango Sato, mibali ya bronze pe mitano ya platine. Lokola tobandaki kolobela bino mposo moliki bitumba na Ukraine bimonisi mbanone yango na masano to na sport sima ya bolongo la miya Russie na mondial ya football na final ya Ligue des Champions ya Europe pe na masano misusu sika basano mingi ya bapaya ba kati ba kontra na bango na ba club ya Russie lokola pe ba entraîneur. Barrage ya Mondial Qatar 2022 katina ba Leopard ya Ecole Congo Démocratique na ba Lion d'Atlas ya Maroc balanga nzembo ya Ecole Congo Démocratique ba kotili kambuli yango basali nzembo pona kopesa maboko na bana mboka reportage na Valdo Yamba Yamba
Congo Démocratique ya mokili mobima bazali bongo komilengele pona ai matali bongo ko ndongona mibale ya barrage ya Congo Démocratique na mboka Maroc pona isika moko na Coupe du Monde ko ndongona ye izali na motu ya mingi pona kuzwa bongo njela ya Coupe du Monde na yango ba langa nzembo pe batika disi mate na bukamba miya Felix Wazekwa na nzembo na ye fimbo bazali bongo komilengele pona kopesa lolenge mosusu tope in notre version ya loyembo yeye elobi alanga nzembo Felix Wazekwa
kauza langa mokute kauza langa baninga mosusu po pena representation nationale eza kuzosa na nzembo wana pona ba Leopard izo bima na 2 semaine donc na nzembo na clip
muyembi rati watanawe pe azali kati na bayembi baye bakopesa mingongo pona kukumisa tope kotinde kaba Leopard na elonga poete bango pe bazali kolikia komona bayi Congo Démocratique na Coupe du Monde
biso tza ba bayembi donc biso mobilisation na soto sala ona loembo ko kende RDC na Coupe du Monde et vozala bonheur ya peuple congolais nyaso donc yango na biso posa na biso zali to kende Coupe du Monde wana et pour to kende Coupe du Monde wana il faut mutunyo so chama boko mutunyo so fa contribuer mutunyo so yemba mutunyo so kumisa mutunyo so apporter soutien na ndenge o ya kokiko saila ngodongo
pona langa ndembo ino samba lume Ngonga ekoki ya kolakisa ba Leopard ete bayi Congo Démocratique bazali na bango atako bango nde bakondongwana na etando ya martyr.
Il faut donc manifester soutien na biso ba encouragement na biso pa ba Leopard po ba yoka ke peuple congolais ose la ba victoire na ba victoire. Donc on est ensemble que ça soit biso ba artiste ezala bino peuple congolais ezala batu nyonso c'est le moment to lakisa bango ke tolinga bango to encourager bango au grand maximum. Merci beaucoup, on est ensemble. Hélas
loyembo ye ekozala lolenge ya motuya ya kokumisa ba Leopard elobi Félix Wazekwa
ekozala encouragement monene pona ba joueur parce que il faut tokumisa bango na stade tokumisa bango pe na bandako na biso même tango match pe ezate baso sentir ke tokumisa ka bango zoko encourager bango en fait voilà nzimo on ezo sala bango c'est ce qui va na pression ça na tete c'est la bonne pression. Il y a eu qui match on est oléka bien, tu gagnes match wana. Puis tu osana mondial.
Isengeli bongo koye baite, alanga nzembo lokwa kanza, pe basusu bakopesa mingongo na bango na nzembo ye. Poete na bomoko de bazali kolika ete ba Leopard bakolonga maope bakozwa nzela ya Coupe du Monde na mboka Qatar.
Na sango ya mokili ya lelo to lobaki Ukraine na Russie ba kokite ko yukana lelo po na kokila nzela ya kotika ba civili kokima bitumba ba soli lelo po na mbala ya misato uto bitumba biye bibandaki. Russie na Chine ba boyi kolekisa mokano Etats-Unis epe si na bikolomi susu zumi na conseil ya sécurité ya ONU po na kopamela Corée du Nord na kobaka kobetaka ba misile balistique te nucléaire. Sango ya mokili na biso esuki awa totongi Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bai basungaki biso na kokumisela bino yango na nzela ya singa. Tokuta na lobby na 17h na 18h pe na 20h30 ezalaki wa bino Edi Isango. Totikala malamu.